Ассаламу алейкум, құрметлі даналық радиосы ықыласпентлері. Эфирде және кеңеслер хақындағы естіруіміз дауам етеді. Әлбетте, біздердің адамлардан кеңес алып тұруымыз келешегіміз үшін ахметлі. Келешекте ұсы алған кеңесіміз сикарында жасауымызда бір-біріміз үшін ахметлі. Әлбетте, егер бұл кеңес біздер үшін пайдалы болса, ямаса басқа жарақ етіп айтатығым болсақ, дұрыс кеңес болса. Келін, бүгінде өмірімізде тез-тез болып тұратығын айрым нәрселер хаққында сізлерге кеңес берсек. Бізлер атрапымыздағы адамларды сүйіміз керек, ал кейбір адамлардан болса, ұзақырақ жүруіміз керек пе деген сұрау сізлерге берілсе, не деп жауап берген болар едіңіз? Келін, бүгін сізлер менен осы тема хаққында сөйлесеміз. Бұл сұрауға бір гаппенен жауап беру мүмкін, бірақ бұл жауап көпшілігімізді қанатландырмауы анық. Соның ұшында сұрауға көп жақлама жауап беруге харекет етеміз. Жаратушымыз бізлерді һәр бір адамға қарата мейірімлі болуымызды, һәм мені теңдей жақсы көруімізді қалайды. Бірақ бұл һәм менен жақын болуымыз керек деген мәністе емес. Себебі айрым адамлар бізлерге жаман өрнек болуы да мүмкін екен. Бұндай адамлар менен уақытымыздың көп бөлігін өтіретін болсақ, тез арада біздерде сондай істерді қылуымыз мүмкін. Һәм өмірімізде қандай да бір мәселелер пайда болуы анық. Егер біздер өмірлеріміздегі жақсы тәріплерімізді кімгедір өрнек етіп көрсете алсақ, бұл әлбетте біреудің жақсы тәріпке өзгеруіне себеп болуы да мүмкін. Соның үшін айрым адамлар үшін өмірлері, пікірлері өзгеру үшін біздер де харекет етіп көруіміз керек. Бірақ бұл жерде жүде абайлы болуыңызды сізлерге мәслихат береміз. Кейбір уақытлары сіз өзіңіздің жақсы тәріплеріңізді оған үйретемен деп, ол адамның жаман тәріплерін өзлеріңізге өтіріп алмаң. Егер оның жаман тәріплері сізге тәсір етіп атырғанын сезсеңіз, ол адам менен байланысты үзуіңізді мақұлырақ деп ойлаймыз. Әлбетте, ол адам сізді қандай да бір жерлерге мұрат етуі мүмкін. Ямаса, сізге бір нәрселерді шегіп көруді, ұрлылық қылуға, өсек айтуға, біреуді жаманлауға, бұзықшылық сілуге, хамтағы ұсыларға ұқсаған жаман істерге басласа, сізді күнәға апаратұғын, һәм Исадан ұзақластыратұғын нәрселерді үйрете басласа. Керісінше, сондай уақытларда сіз өзіңізде болған күш, һәм мұхаддес кітапқа болған біліміңіз арқалы ол адамға жәрдем беруіңіз де мүмкін. Егер қандай жол тұтуды білмесеңіз, өзіңізден үлкен адамлар менен де кеңесілесің. Кейде көплеген адамлар бұндай адамлардан ұзақырақ жүруді айтады. Егер сізге жүрегіңізде сондай десе, демек, ең жақсысы бұндай адамлардан ұзақырақ жүргеніңіз мақұл. Бірақ ләжі барынша һәмме адамларға жәрдем беруге әрекет етуіміз керек. Бүгінгі кеңесіміз арқалы һәр біреуіміз өзлерімізге керекті һәм пайдалы жауап алдық деп ойлаймыз. Осының менен естіруіміз де өз жұмағына жетті. Хош, сау-саламат болың.